Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде түскі шай бағдарламасы. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті тыңдармандар, түскі шай бағдарламасында өзіңізде бүгінгі біздің кезекті тақырыбымыз бұл мінез жанның айнасы деп аталады. Әр адамның мінезі әртүрлі. Кейде дөрекі сөйлеген адамдарға қалай сүйіспеншілік, мейірімділік, ілтипаттылық өзіміздің тәрбиелігімізді танытуымыз керек біз. Алайда бізде ондай адамдарға қасымыздан сөз асырмай, кейде мысалы бір жауап қайтаратын кезде болады. Құрметті тыңдармандар, жалпы осындай әр түрлі мінезге байланысты адамдармен қалай қарым-қатынас құру керек? Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30. Сондай-ақ тарихқа үңілу және қызықты деректер айдарымен түскіше бағдарламасына сіздерге таныстыратын боламын. Ендеше біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Көзіңнен көремін көңілдің мөлдір тұнығын, Назданға тіл қатып ағысаң сөздің шырынын, Бойымды отқарып жанарға жанар жол ақса, Сезімдей қытықтар сәби қылығын. Қарақат, қарақат, қарақат көзің болмаса, Шарапат, шарапат, шарапат сөзің болмаса, Махаббат, махаббат, махаббат сезім болмаса, Мен саған ғашық болмас ем. Қарақат, қарақат, қарақат көзің болмаса, Шарапат, шарапат, шарапат сөзің болмаса, Махаббат, махаббат, махаббат сезім болмаса, Мен саған ғашық болмас ем.
мәңгіге біргеміз. Бабалар қалдырған жолдармен жүргеміз. Жалғайтын халқымның дәстүрлі тойларын. Жазира далада жайнаған күлдіміз. Елімізден бірге, биіктерге өрге. Елімнің көрінде, бақыттысың сен. Тойла, тойла бірге, шатанып тойла бізден бірге. Тойла, тойла бірге, шатанып тойла бізден бірге.
Мәдениеттілік беті қолды жудан бастап, адамзат ақыл ойының биік шыңына дейін қамтитын кең ұғым, Калинин айтқан екен. Егер адамның бойында өзіне тән ұқыптылық пен сыпайылық қалыптасса, ол қайта ортада, кешіріңіздер, қай ортада болмасын өз орын таба біледі. Жақсы мінез, тазалық, жинақылық, ұқыптылық, сыпайылық барлығы мәдениеттің негізі. Бойымызға ең жақсы қасиетті жинап, басқаларға нұрдай шашып жүру қандай керемет. Одан өзің де өзгелер де ерекше көңіл күй айларын айдан анық көрінеді. Ерсі қылық есер сөз, қарқылдаған күлкі, жағымсыздық тағы басқалар арқылы сен жұрттың келемежіне айналуың әбден мүмкін. Жұмысқа немесе өзің танымайтын жаңа ортаға барғалы жатқанда ең бірінші өз мәдениетімізді сенімділікті арттыруға тырысамыз. Себебі сол жердің табалдырығын аттанғаннан бастап өзіңді тек жақсы қырынан көрсетіп, биязылық танытып жаңындағы таныс қалып жатқан адамдарға жылы жүз таныту ең бірінші мақсатың. Сен көркем мінезің мен мәдениеттің арқылы достарың немесе ұжымыңның ең сыйлы адамына айналуың ғажап емес. Мінез жанның айнасы демекші, мәдениеттің түп төркіні бойымыздағы мінезде жатыр. Адамның мәдениет деңгейін кез келген ортаға да аңғаруға болады. Мәдениеттің ең биігінде тұру үшін өзіңді рухани жағынан тәрбиелеу керек. Яғни бұл өзін өзі тану. Адамдар сырт көзге әдемі көрініп, іште жат қылық пен қыңыр мінезін сақтайды. Осы екеуін шаман келсе таразының басында тең ұстау өз қолыңда. Жинақы кемің, әдемі мінезің, мәдениеттің алғашқы сатысының бірі деуге болады. Сенің жақсы адам екендігіңді көрсететін мінезің. Мінезді бір қалыпты ұстау мәдениет. Мәдениетті болу аса көп нәрсені талап етпейді. Оған тек жайдар мінез бен жинақылық керек. Адам өзіне ғұрлым терең таныған сайын мінез бен мәдениет деңге жоғарылай түседі. Осындай керемет мәліметті жазған Кенжағали Кәмшат деген тілшіміз болған. Құрметті тыңдармандар, сенің ішкі жан дүниеңменен сыртқы келбетің, жүріс тұрысың, сөйлеген сөзің, әрбір сөзінің мәдениетті этиканы ұстау, әр нәрсені әдемілікпен кино, эстетикамен кино. Міне барлығы сенің мінезіңнің жан айнасы болып табылады. Адам айтады, сыртқы киіміне қарап қарсалып, мінезіне сөйлеген ақылына қарай шығарып сал дейді. Сондықтан да егер сыртқы келбетіміз әдем болып, бірақ ішкі жан дүниеміз дұрыс болмаса, әрине сен мың жерден сыртқы келбетің әдем болса да, ол сенің мәдениеттілігіңді көрсетпейді. Ал егер сенің сыртқы жан дүниең дұрыс емес болса, яғни сыртқы келбетің, киімдерің жұпыны болса, бірақ сен сөйлеген сөзінде өзінің ақылыңмен, өзінің білімділігімен, өзінің қаншалықты рухани бай екеніңді көрсетсең, әрине ол сенің сыртқы келбетіңе мән бермей, сенің сөйлеген сөзіңе мән беріп, мысалы бір мекеменің басшысы сенің өзіңді ұстау арқылы жұмысқа алатын болады. Сондықтан да ал ең жақсы, ең кереметі, әрине егер адам бір-біріне сай болса, бір-бірінің жаңағы сыртқы келбеті мен ішкі сыртқы келбеті бір-біріне үлесімді болса, әрине ол нұр үстіне нұр болар еді. Адамды тартып аласыз, баурап аласыз, өзіңіздің жұмыс істеген ортаңызға сыйлы боласыз, құрметпен қарайсыз, құрметпен қарайды. Және де сіз сондай өз-өзіңді қалай сыйласаң, міне өзгеден сен сыйды да осылай күтуге болады. Құрметті тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, өздеріңіздің ойларыңызды бізге хат арқылы жолдаңыздар. Ал қазір мен тамаша өнге кезек берем. Мархаба Саби, Ұнайды маған, және Гүлнұр Оразымбетова, Мереке. Осы екі әуенді қабыл алыңыздар.
Жалынатқан жанарыңды жүрегімнің қатқан, ұнаттым мен бірақ күннен көңіліңді сыр жатқан. Елеңдеттің тыңдаттың өлбіреген үніңмен, сен мен үшін жұмбақсың жауабын білмеген. Ұнайды маған еркелеткен сөздерің, сырмайсың көңілдегі барыңды. Себебі сен ұқсамайсың басқаларға кәдімгі. Сен жалғансыз шынайы, осындайсың себебі. Сол мінезің ұнайды, сенсің маған керегі. Ай, ұнайды маған еркелеткен сөздерің, ұнайды маған жалынатқан
Наурыз, яғни тарихқа үңілу айдарымен таныстырсақ, Ресей Федерациясының әскери теңіз флоты сүңгір қайық қызметкерлерінің күні. 1954 жылы кинорежиссер Нұғманов Рашид Мұсаұлы дүниеге келді. Алматыда туған, Қазақ политехникалық институтын, Бүкілодақтық кинематография институтын бітірген. 1977-81 жылдары Алматыдағы Қазақ Азамат Ауыл жоба институтының аға сәулетшісі. 1981-84 жылдары Қазақстан ескерткіштерді қорғау қоғамының сәулетшісі. 1988 жылы «Ине» фильмін түсіріп, 1990 жылы Нюрнгри қаласындағы, яғни Германияда, халықаралық кинофестивальдің бас жүлдесін жеңіп алды. 1988-89 жылдары Нұғманов Қазақ фильм киностудиясы Әлем бірлестігінің көркемдік жетекшісі қызметін атқарды. 1993 жылдан шетелде тұрады. Ол 1986 жылы қысқа метражды «Яха» және 1992 жылы «Жабайы шығыс» тағы басқа фильмдерін түсірген. 1954 жылы әнші Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Рахымова Жұмағаным дүниеге келді. Ресейдің Саратов облысында туған, Алматы консерваториясын қазіргі Қазақ ұлттық консерваториясын бітірген. Сол жылы Қазақ ұлт аспаптар оркестрінің отырар сазы фольклорлық этнографиялық оркестрінің әнші солисі болды. Қазір Батыс Қазақстан филармониясында әнші әрі Батыс Қазақстан университетінде доцент болып істейді. Әншінің репертуарында 300-ден астам қазақ, орыс және шетел композиторларының әндері, ариялары, романстары, вальстері тағы басқа бар. Оның орындауындағы бірнеше ән республикалық телерадионың алтын қорына жазылған. 1981 жылы бүкіл одақтық Глинка атындағы вокалистер байқауының дипломанты атанған. 1950 жылы актер Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі режиссер Қажымұратов Сердеш дүниеге келді. Батыс Қазақстан облысы Қазталов ауданының Әжібай ауылында туған, Алматы мемлекеттік өнер институтын, яғни Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясын бітірген. Қарағанды облысы драма театрының актері, Батыс Қазақстан облысы Қазақ драма театрының бас режиссері қызметтерін атқарған. Қазіргі уақытта Батыс Қазақстан облысы Қазақ драма театрының қоюшы режиссері. Құрметті тыңдармандар, мінез жанның айнасы бүгінгі тақырыбымыз, ал сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдар болатын. Ал енді қазір тамаша үнге кезек берейік.
Yeah. қарсы тағдырға сүйгені босқа жандарма іздеме көктен бақытты көңілі жаным қалдырма өзгенің көзде байлығын санаумен өтер күнді жылың таңдасаң мені сұлуым қайғысыз өтер жай күнім жанды қаладым көз келмей менге ешкімді өзіңе ғана қарадым шашып жүрем жолына мен болам жаным керегің әнімді саған шырқап келем қайтесің жаным өзгені қаласаң билеп беремін hey!
Құрметті тыңдармандар, осы түскі шай бағдарламасында мінез жанның айнасы деген тақырып, яғни бұл жаңағы жеке дара әр адамның өзгешеліктері мен мінез құлықтарын анықтау мақсатымыз, және жақсы мінез құлықтарды бойына сіңірген, жаман әдеттерден бойын аулақ ұстайтын азамат пен азаматшаларға жаңағы барынша қызықты мәліметтерді беру. Жақсы мінез құлық пен ақыл күші болып екеуі біріккенде бұлар адамгершілік қасиеттер болып табылады. Әл-Фараби: жаман мінез құлық рухани кесел. Бұл кеселді жою үшін тән кеселін емдеуде қолданылатын дәрігердің тәжірибесіне еліктеуіміз керек. Тағы да Әл-Фараби атамыз айтқан, және де ашу қысса ақылың ғайып болады. Махмуд Қашқари: кісіге екі дүниеде пайдалы ізгі іс немесе мінезі түзулік, екіншісі ұят, үшіншісі әділдік. Бұл шеу арқылы адам шын бақыт табады. Жүсіп Баласағуни: мен егер заң қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмай деген кісінің тілін кесер едім деп Абай атамыз айтқан екен. Және де жанның ішкі дүниесі жүзінен танылады, ойдың бояуы болмайды деп ойлау жаңсақтық. Виктор Мари Гюго. Мінез құлық әркім өзінің кейпін көрсететін айна. Йоган Вольфганг Гёте. Байыптылық мінездің негізі. Анареда Бальзак. Паңдық, надандық, тәкапарлық, асқақтық не айтқызбайды. Ғабит Мүсірепов. Сүтпен сіңген мінез сүйекпен кетеді деген сөз ата-ананың тәрбиесінің күштілігін көрсетеді. Бірақ бұл мақал тәрбиемен мінезді түзетуге болмайды деуге дәлел емес. Жүсіпбек Аймауытов. Иә, шынымен де біз айтамыз ғой, кейде осы адам адам болмайды, бұның мінезі жақсы болмайды, бұның мінезі ешқашан өзгермейді деп. Негізінде әр адам өзінше бір дара. Әр адамның өзінің сөйлеу манерасы, өз-өзін ұстауы, ішкі болмысы, сыртқы жан дүниесі басқаша. Бәлкім ол кішкентай кезінде отбасынан алған жан жаралары болғандықтан, ол үлкейе келе мүмкін адамдарға солай дөрекілік, агрессивті, басқа да жағымсыз мінездерін көрсету арқылы осындай адам болып қалыптасқан шығар. Алайда біз егер ол адамның жан дүниесімен сөйлесіп, ол адамға көмектесіп, ол адаммен барынша пікірталас жүргізіп, ашық өзіміздің де ішкі мәселелерімізді айта білсек, әрине бәрі басқаша болады, құрметті тыңдармандар. Ендеше осы жағдайда біздер әрдайым осы адам түзелмейді деген сөзден аулақ болуымыз қажет. Керісінше, біз сондай адамдарға көмектесе білуіміз керек. Неліктен ол адамның мінезі солай қалыптасқан? Бар ғой сондай кейбір көптеген адамдар өзгерген, бұрынғы күніменен қазіргі күнін салыстырса, жер мен көктей мысалы, иә. Құрметті тыңдармандар, осы жағдайда айтып кететін нәрсе, біз мінезді адам кішкентай кезінен қалыптасу ол ата-ананың қолында. Ата-ана дұрыс тәрбие берсе, дұрыс бағыт бағдар берсе, дұрыс жөнге салса, егер сол балаңның да сыртқы шеңберін, ішкі шеңберін сыйлайтын болса, және ол балаға да басқалардың шеңберін сыйлатуға, шекарасын сыйлатуға үйретсе, бұндай мәселе туындамас еді. Құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 осы нөмірге хабарласып, өздеріңіздің ойларыңызды жолдасаңыздар болады. Ал енді біз алдағы уақытта сіздерге қызықты деректер айдарына кезек беретін боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Ал енді қызықты деректер айдарына құлақ түрсеңіздер. Эйнштейн физиканы қалай оқыған еді? Уолтер Айзексен жазып шыққан Альберт Эйнштейннің ғұмырнамасы олы физиктің интеллектуалдық жетістіктерін ғана емес, сондай ақ оның жетістіктеріне жанама қатысы бар жайларда атақ даңқын соғысқа қарсы қам керекетін отбасы ошақ қасындағы қиындықтарын да қамтиды. Алайда ең қызықты мәлімет Эйнштейннің қалай оқыған жөнінде айтылатын жеріне қатысты. Эйнштейн қаншалықты ақылды болды? Оның математика, физиканы үшке біліп, математиканы мектебін бітіре алмаған Эйнштейн жайында ең көп айтылатын әңгімелердің бірі. Бұл расында болғаны болмағанына қарамастан, аңызға айналып кететін қауесет тарихтардың бірі. Бірақ бұл шындыққа жанаспайды. Эйнштейн кішкентай кезінен бастап математикаға өте жетік болған. Эйнштейннің өзі мен математикадан ешқашан құлап көрген емеспін. 15 жасқа дейінгі дифференциалдық және интегралдық теңдеулерді игеріп алдым дейді. Алайда ол уақытта Эйнштейн әлі кемеңгер болып саналмайтын. Айтпақшы, интернеттегі іздеу жүйесіне Альберт Эйнштейн Matriculation Certificate 1896 деп жазсаңыз, оның дипломының фотосуретін еш қиындықсыз тауып аласыз. Эйнштейн математика мен физиканы қалай оқыды? Эйнштейн физикаға қосқан үлесін ескерсек, бұл орынды сұрақ. Мұнда Айзексеннің кітабында айтылатын Эйнштейннің кейбір әдіс амалдар бар екен. Ендеше біріншісі, оқып үйрену мектепке баруға емес, қиын проблемаларды шешуге байланысты. Атағы жер жаратын ғалым берген тапсырманы жаттап алып жүруді және сабаққа баруды суқаны сүймейтін. Өзі айтқанда, мен үйде көп ойнадым, және теориялық физика майталмандарының еңбектерін оқыдым. 12 жасар кезінде оның арифметикадағы күрделі мәселелерін түйінін ағытуға икемділігі болды. Және оның атанасы оған жаздай оқып зерделеуіне байланысты болатын осық математикалық оқулықты сатып алып берді. Ол көпшілік барғандай сабаққа құрбарып жүрмеді. Ол физиканы оқыды. Ол өз бетімен идеяларды және теңдеулерді ермек қылды. Сол кезде өзінде тыңдағанша істе оның басты қағидаты болды. Сіз бір нәрсені дәлдей алсаңыз, онда шынмен ақ оны білесіз. Бір нәрсені түсініп алғаныңыздан қайдан білесіз? Эйнштейннің әдісі кез келген пайымдаманы өзі дәлдеп тырысып көрінде еді. Бәрі оны кішкентай болған Якоб көкесі Пифагор теоремасын дәлде деп ұран тастаған кездері басталды. Эйнштейн былай деп есіне алған еді. Көп күш жігерімді жұмсап, жатып, әйтеуір үш бұрыштар сықылды, фигуралар негізінде мен ол теореманы ақыры дәлдедім. Айзексеннің түсіндіруінше, Эйнштейн теорияларды өздігінен дәлдеуге тырысып жүріп, оларға шынымен де ден қойды. Кәдімгі жолмен Эйнштейннің қаруына айналған физиканы зерттелудегі бұл тәсіл бәрінің іш құрылысын білуге деген әуестігі мен табиғатты салыстырмалы түрде қарапайым математикалық құрылым арқылы түсініп алуға болады деген сенімнің арқасында пайда болды. Осының өзінен ақ әйгілі ғылымның айрықша ынта әуестігі мен интуициясы болғаны анық байқалады. Олар интеллекттен гөрі көбірек болған болуда мүмкін. Интуиция мән маңызды теңдеулерден де артық. Я, оны интуитивтік физик деп атаған дұрысырақ болар еді. Оған физикада интуитивтік тәсілді қолдануға жетелейтін Арон Берштейннің кітаптарының ықпалы зор болды. Олар қиялда ғарыш арқылы саяхат, немесе жарықтық жылдамдығы тақылеттес ойдан шығарылған суреттерге толы болды. Эйнштейн интуициясын қалай дамытқан еді? Оның бұл жөнде ойлары интуиция жас кездегі интеллектуалдық тәжірибенің нәтижесі дегенге келіп саяды. Оның кішкентай күнде қалыптасқан теоремаларды дәлдеу мен күрделі проблемаларды шешу әдеті өзінің қиялында абстракты визуалдық бейнелерді жасап отыру қабілетіне сеп болды. Құрметті тыңдармандар, бұл істерін тыңдағандарыңыз Эйнштейн туралы қызықты деректер болды. Сонда қарасаңыз, бір Құдайдың ерекше жаратқан бір пендесі десек те болады. Сабаққа бармаған, оған көбінесе сол үйде ойнап, ғұлама бір физиканың атақты физиктер туралы мәліметтерді оқығанды жақсы көрген болатын. Негізінде адам көп оқыса, сондай бір білімі де оның ой өрісте жан жақты болады, өзінің ойын ашық түрде, ауқымды түрде айталатын болады. Сондықтан да бұл да бір мінездің жанның бір айнасы десек те болады. Құрметті тыңдармандар, ендеше осы мінезге байланысты түрлі адамның тұрақты психикалық ерекшеліктерінің жиынтығы емес пе? Мінез құлық тірі организмнің барлығына ортақ қасиет. Оның басты белгісі тіршілік иесінің қимыл қозғалысының түрлі деңгейдегі көріністері. Адам бойындағы мінез құлықтың бастапқы көрінісі қылық. Мұнда әр адамның өмірлік бет алысы, бағыт-бағдары, талғам сенімі, көзқарасы, мақсат-мұраты көрініс береді. Адам өз-өзін бақылау жасау арқылы мінезіндегі мінін түзеуге жағымсыз әрекет пен қылықтардан өзін тыйып ұстауға мүмкіндік алады. Мінез құлық адамның өзіне айналасындағы басқа адамдарға қарым-қатынасынан, жүктелген істі қалай орындайтынан көрінеді. Бұл оның бүкіл тыныс тіршілігіне әсер етіп, сыртқы ортамен байланыс жасауын қамтамасыз етеді. Құрметті тыңдармандар, көріңіздер ме, мінез бұл адамның тұрақты психикалық ерекшеліктерінің жиынтығы. Ол бәрімен де байланысты. Ол сенің сыртқы киім киюіңе, адамдармен қарым-қатынаста сөйлеуде, жалпы барлығы бір-бірімен байланысты болып келер екен. Құрметті тыңдармандар, біз алдағы уақытта осы мінез туралы бағдарламамызды ары қарай тақырыбымызды жалғастырамыз. Және де ұлы жазушылардың керемет мінезге байланысты афоризмдерін оқитын боламыз. Ал сіздер біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Ертең келем, Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Жанары жаны жаздай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам. Намысын берме өшін жатқа болдам. Арулар аз болдама атқа қонған. Көңілде қалғансыз бар өткен күннен. Өмірде қалған із бар ақтабаннан. Көңілде қалғансыз бар өткен күннен. Өмірде қалған із бар ақтабаннан. Жасырмай айтар болсам жан сырымды. Тағдырым қарауылға қаншылынды. Ерліктің қос қанаты деп білем мен. Аяулы әлием мен мәншігімді. Ерліктің қос қанаты деп білем мен. Аяулы әлием мен мәншігімді. Махаббатта адалдықта көркімен таңғалдырған тәмәм жұртты. Қыздардың қылығы мен өмір қызы. Қыздардың ғұмыры мен заман құтты. Қыздардың қылығы мен өмір қызы. Қыздардың ғұмыры мен заман құтты. Дақ салмай аратына анатына. Жарасын салтанатын санатына. Желгерсін арманыңның ақ желкені. Дем берсін ұлы дүние қанатыңа. Желгерсін арманыңның ақ желкені. Дем берсін ұлы дүние қанатыңа. Сүймеген сен азамат, азамат па? Көңілім тәрізді ақ тазамақта. Бәрін айт, бірін айт та ұлайықсың. Қазақтың қызы деген ғажап атқа. Бәрін айт, бірін айт та ұлайықсың. Қазақтың қызы деген ғажап атқа. Бәрін айт, бірін айт та ұлайықсың. Қазақтың қызы деген ғажап атқа.
Мінез адамның негізгі өмірлік бет алысы және өзіндік әрекетінің айырмашылығымен сипатталатын сапасы өзгешелік. Мінездің моральдық жағынан тәрбиелігі, бірқалыптылығы, толықтылығы, күші мен айқындығы, салмақтылығы оның негізгі сапалары болып есептеледі. Рухани дүниесі бай, қажеттері мен қызығулары, талғамы мен ой өрісі кең адамдарды толық мінезді адам дейді. Мұндай адам құйында ұйықтап ұйтқып тұрмайды. Оның қасиетін ылғи да сөзбен істің бірлігі. Құрметті тыңдармандар, біздің осымен мінез жанның айнасы атты бағдарламамыз аяқталды. Адам ұят, ар, мейірім, әділдік, алдамау деген қасиеттерінен айырыла бастағалы екінші ғасыр. Оның орнына жауыздық, ашқарақтық, озбырлық, опасыздық, кісі өлтіру сияқты көне қалыптағы тағылық жаңа өнерлі түрін тауып өрлеп барады. Ғабит Мүсірепов атамыз айтып кеткен болатын. Ал енді Майлықожа Сұлтанға жолы атамыздың мінездеме аттың жемін жеп тайдың ісін істейді. Құрметті тыңдармандар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
жүрек ей тұраның бел баласың.